Radijo stotis FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šios dienos temoje mes pratęsime tą temą, kuriai skiriame jau keletą laidų ir mūsų eteryje. Kalbėjome apie būsimą eksperimentinę chemijos pramonės gamyklą Alytuje. Kai kurie mūsų kalbinti chemijos specialistai sakė, jog tai sunkiosios chemijos pramonės planuojama gamykla. Šiandien mūsų pašnekovas, tarybos narys, frakcijos Alytaus piliečiai seniūnas Vytautas Jastremskas. Laba diena, ponas Vytautai.
Sveiki, ponas Liudai.
Na štai, viešai išplatinote kreipimąsi į miesto merą. Žinoma, karantino sąlygos ir be jokios abejonės kai kurie aptarimai jie dabar vyksta virtualiu būdu. Mes jau esame diskutavę su specialistais apie poveikio aplinkai ataskaitą, kuri buvo patalpinta Alytaus miesto savivaldybės puslapyje. Štai dabar jūs viešai kreipiatės į miesto vadovą, į miesto merą. Ir koks kreipimosi tikslas yra?
Matot, mes turim tokių pavyzdžių nesenų visiškai. Ne? Tarkim, kai kūrėsi verslas Alytuje, kas ir labai skatintina, labai, labai laukiam ir labai gerai, tuomet, kai gali kilti tam tikrų komplikacijų gamybos metu arba apskritai gaminant, gali būti teršiama aplinka. Tai daromas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Tai visiškai nebejoju, kad buvo tokia pat ataskaita ir ekologistikos atveju. Tačiau bendruomenė, tarkim, tikrai turbūt nesigilina, nesiaiškina, kas ten bus daroma, ar paaiškinama visi procesai, kaip bus avarijų atveju ir taip toliau. O po to, kai vyksta tokie dalykai, kol viskas gerai, tai gerai. Bet kai vyksta, tai tada ieškoma kaltų. Ir šiuo atveju norėjosi galbūt, kad tą atsakomybę prisimtų visi miesto gyventojai, kaip bendruomenė. Kad jeigu mes turime investiciją, kuri galimai galėtų paveikti mūsų aplinką, mes visi pasigilinkime, visi pasiaiškinkime ir visi turėkime galimybę išsakyti savo nuomonę. Kad mums visiems būtų aišku.
Visi galėtume taip įvertinti ir tą riziką, ir tą naudą, taip būtų galima pasakyti, ar ne?
Taip, kad tai būna kolektyvinis sprendimas viso miesto bendruomenė.
Supratau, mūsų kalbintas chemijos mokslo daktaras teigia, kad jo nuomonė, kodėl tokia gamykla negalima, pavyzdžiui, Alytuje, tai yra tai, jog ta aplinkosauginė praktika Lietuvoje ir jūsų paminėtas ekologistikos atvejas, kuri veikla pradėjo 2012 metais Alytuje, ar ne, ir kol nelaimė neatsitiko, niekas per daug į tai nekreipė dėmesį. Jis kalbėjo apie tai, jog štai tų aplinkosauginių reikalavimų. Viena tai yra popierinė aplinkos vertinimo ataskaita, kita tai yra, kai prasideda pats procesas, gamybos procesas, yra monitoringas ir tų reikalavimų užtikrinimas. Ir čia jis mato didelę problemą Lietuvoje ir tokiu būdu sako, jog praktiškai tos praktikos nėra, nes mes turime ir konkrečių pavyzdžių, štai Grigeo Klaipėda, ar ne, tik gegužės mėnesio viduryje, kai jau ten pradėjo nuotekos gadinti įrenginius, tik sustabdyta veikla. Jūsų nuomonė, ar štai, kalbant apie šią planuojamą gamyklą, kiek visuomenė gali įsitraukti į tą procesą, kiek jai tai gali būti aktualu, kaip jūs sakote, priimant tą bendrą sprendimą, miesto bendruomenę sprendimą, o ne tik specialistų sprendimą?
Jūs paminėjote, kad mokslininkas jau pasisakėte klausimą, tai man būtų sunku mokslininkas permaštis su argumentais. Tačiau, jeigu žiūrėtume taip pat sistemiškai, kokia yra bazė dabar, kaip vyksta tie dalykai, tai reiškia, kiekvienas investuotojas, kuris nori, tarkim, atlikti panašaus pobūdžio investicijas, jisai kreiptis į bendrovę, kuri užsiima tokių ataskaitų rengimu. Jisai pateikia visą informaciją, kuri reikalinga parengti tai ataskaitai. Ataskaita yra standartizuota, ten yra numatyta, kas turi būti išnagrinėta, kokie klausimai turi būti atsakyti, o rengėjai, kaip profesionalai, jie parengia. Tačiau, na matot, pinigus moka rengėjams užsakovas. Užsakovas yra privati įmonė, tai ne valstybinė kažkokia institucija. Aišku, paskui valstybės institucijos, jos turi nagrinėti tą ataskaitą ir žiūrėti, ar viskas šitai teisingai, ar ne. Tačiau, na tarkim, bandau įsijausti institucijų padėtį. Jeigu ataskaitos rengėjai sako, kad turime palyginti su pačiu geriausiu procesu. Kalbu dabar apie šitą konkrečią ataskaitą, kadangi ten yra taip parašyta. O studijos rengėjai parašo, kad, na, kadangi ES leidinyje kažkokiame neprašytas pats geriausias tas procesas, tai mes ir nelyginame. Mes lyginame bendrai paėmus. Tai žinot, tada kyla klausimas, ar tai yra gerai. Žmogus, kuris neturi, tarkim, išsilavinimo cheminio, neturi supratimą apie tas procesus, tai kaip jam tada suprasti, ar tai yra gerai, ar ne gerai. Aš kalbu apie tą patį aplinkosaugininką, apie, nežinau, galbūt priešgaisrinės saugos specialistą, kuriam bet paskaičius tokią ataskaitą, tai aš nežinau, kaip vertinti po to ją. Todėl mūsų mintis buvo, kad galbūt ten puikia ataskaita yra, gal ten viskas labai teisingai parašyta, bet jis neapsidrauskim tiesiog dėl šventos ramybės, nupirkim paslaugą. Pasamdykime ekspertus, aš nežinau tiesą sakant, ar tokių yra Lietuvoje, bet na, padarykim viską, kad išsiaiškintume. Jeigu reikia pinigų, biudžetą skirkime, dėl to ar buvo tas kreipimas įsimerkti. Tiesiog padarykime teisingai tuos dalykus, kad vėliau, neduok dėvę, nekiltų klausimų ir kažkas nesakytų, kad kažkas kažko nepadarė.
Supratau aš jūsų intenciją, nes jo lapė, prisimint netokią tolimą praeitį, ar ne, kai laboratorinių tyrimų, pavyzdžiui, niekas negalėjo atlikti Lietuvoje, buvo kreiptas į Vokietijos, Olandijos, Čekijos laboratorijos ir jos atliko tyrimus ir pateikė tuos tyrimų rezultatus, kai kurios tai ir gegužės mėnesį pateikė dėl dirvožimio užteršimo čia pat Miklusienuose po pernai metais spalį kilusio gaisro. Tad tokia schema visiškai galima. Bet kitas mano klausimas, specialistai, jie ko gero gali suprasti, štai ir mūsų kalbintas chemijos mokslų daktaras sako, tai skaičiai yra viena, bet realus gyvenimas yra kas kita, jo lab, kad čia reikia atsižvelgti ir į pastatą, kuris buvo statytas 70-ame dešimtmetyje, ir į tuos technologinius procesus, kurie, sako, reikalauja tam tikrų technologinių įrenginių, kurie įprastai, bent jau vakarų Europoje, tai priskiriama sunkiosios chemijos pramonės rūšiai. Ten yra ypatingi reikalavimai. Kaip jums atrodo?
Tai, jeigu taip sako specialistai, tai aš, žinot, mažai ką galiu pakomentuoti. Tada kyla klausimas, tai kaip mes, tarkim, apsisaugosim. Na, tarkim, teoriškai. Galbūt sakom, kad šita vieta yra tinkama. Tačiau kokiam sąlygom? Ar bet kokiam sąlygom? Ar tada reikia kažkokiu, kaip jūs sakėte, ypatingų saugumo priemonių? Ir ar tos saugumo priemonės yra numatytos projekte šitame? Ar jos bus? Nes mes turbūt suprasti ir atsakyti, kaip paprasti miesto gyventojai vargu ar sugebės.
Tarybos sprendimų, ponas Vytautai, šiam pritarimui arba nepritarimui nereikia, ar ne? Čia pritarimą turi duoti savivaldybės administracija, jos aplinkos apsaugos skyrius.
Taip, ir aš bandau, tarkim, kaip buvęs administracijos žmogus, dirbęs ten tiesiog įlipti į tų žmonių batus. Kaip jiems? Žmonėms, kurie plataus profilio vis tik tai specialistai. Jie negali specializuotis ir tikrai neturi žinių, tarkim, šito konkretaus proceso klausimų. Tuo labiau, kad net studijos rengėjai nesugebėjo pasakyti, tarkim, kokia yra geriausia praktika, nors to magnio sulfato, kuris čia bus gaminamas, jis pasaulyje milijonai tonų gaminami, kadangi tai labai plačiai naudojama žemės ūkio trąša ir medicinos pramonė. Tai tiesiog tada kyla klausimas, ar tie rengėjai nepatingėjo tiesiog pasižiūrėti pasaulinę praktiką kažkokią. Ar kas čia? Ar čia viskas gerai? Ir kaip jie įvertins? Kaip jie tada pasakys? Tai mes kaip tarybos nariai, tai mes šiuo atveju tik tai esam visuomenės atstovai. Žmonės, kuriuos išrinko kiti žmonės ir mes kalbam žmonių balsu. Ne kaip specialistai, ne kaip administratoriai kažkokie. Tačiau mes bandom pasakyti tai, ką sako mūsų rinkėjas, ar ne? Kad būkim geri, susirūpinkim, atkreipkim dėmesį. Galbūt viskas gerai, bet apsidrauskim eilinį kartą, nes tas apsidraudimas jis tikrai nepakenks šiuo atveju.
Bet tai sutikite, kad apsidraudimo saugiklis gali būti iš tikrųjų ekspertų išvados, o ne šiaip tušti pasikalbėjimai, man atrodo, kad gerai, o man atrodo, kad blogai. Iš esmės, tokiose situacijose turime remtis ekspertų išvadomis.
Taip, būtent tai mes ir siūlėme Sarui, kad organizuokime pirkimą ekspertų, kurie įvertins pačią tą ataskaitą. Na, įvertins tų žmonių, kurie įvertino visą tą procesą, ar teisingai jie įvertino, ar kvalifikuotai, ar viską atsižvelgia, ar viskas ten gerai padaryta. Tam, kad mes būtume ramesni truputį, net prie ko aš grįžtu, prie to paties, kad sistemiškai galbūt mūsų valstybė reikėtų tam tikrų pokyčių. Galbūt tas poveikio aplinkai ataskaitas turėtų daryti ne užsakovo samdyti žmonės, bet galbūt tai galėtų būti, na, koks fondas, kurį moka užsakovai tuos pinigus, o paskui valstybė nuperka. Kaip pavyzdys, aš dabar kelių versijas. Kad nebūtų tiesioginio tokio labai kontakto, gilaus ir įsipareigojimo kitą kartą ataskaitos rengėjų užsakovų.
Na, čia
galbūt viskas yra gerai, galbūt reikalo tos baimės, bet tiesiog, kad visiems būtų ramu.
Ponas Vytautai, kas užsako muziką, tai kas moka pinigus, taip ir grojama.
Na, liaudies patarlė yra tokia. Taip, šiuo atveju aš nenoriu nieko kaltinti, nenoriu nieko teikti. Aš tik sakiau, kad apsidrauskim. Mes turim neseniai įvykus įvykį, ten irgi buvo poveikio vertinimo ataskaita, kaip ir kitais atvejais. Tačiau, na, šiuo atveju tai vis tik tai būtų galbūt, jeigu tai tikrai sunkioji chemija, jeigu tai yra rūgštis, jeigu tai yra kitos medžiagos, pavojingas iš esmės. Ir jeigu kas būtų, jeigu vyktų avarija, ne? Ar numatyti tie dalykai, kaip apsisaugoti ir, kaip čia pasakyti, kas būtų tada, jeigu vis tik tai neapsisaugotume gamybos metu ir kažkas ten netaip atsitiktų.
Suprantu, jūs...
Ekspertai, jie turėtų paaiškinti, kas gali atsitikti, ar ne?
Taip, kokios kad miestas, iš kitos pusės miestas irgi turėtų, ar ne, paruoštą tam tikrą atsarginį planą vienu ar kitu atveju. Aš supratau jūs. Dabar dar vienas klausimas, kurį tikiuosi mes išgirsime iš jūsų atsakymų. Jūs teigiate, cituoju, taip pat manome, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas ir diskusija dėl jos turinio turi būti vykdoma ne nuotoliniu būdu, o sudarant galimybę kuo plačiau į diskusiją įsijungti ir Alytaus miesto gyventojams, ypatingai ko gero ten netoli esančių kvartalų ir rajono gyventojams, kurie gyvena ten, jų gyvenamųjų namų kvartalas netaip toli, ten ir ornitologinis draustinis Gulbinės netoli, ten ir gyvenamosios vietos, pagaliau ten yra ir kitos įmonės, kurios dirba tame pastate. Tad jūsų nuomonė į tai turėtų įsitraukti platesnis visuomenės sluoksnis.
Bent jau sudaryti galimybę. Kodėl mums kelionės, tarkim, posėdžio metu, paskutinio tarybos, turėjo kalbėti bendruomenės atstovai. Tačiau dėl neaiškių priežasčių, ar sistema nesuveikė, ar jie nesugebėjo prisijungti. Na, niekas nėra tobulo, ypač kalbant apie techniką. Tai vėlgi apsidraudžiant, sudarykim galimybę, kadangi jau tos karantino ribojimai jau bus tikrai palengvinti dar labiau. Tai
taip.
Tegu žmonės susirenka gyvai, tegu išsisako, išsikalba, kad vėliau nekiltų vėl kažkokiu, kad tai man nedavė galimybės, tai žinote, tegu viskas būna skaidru, aišku ir kuo labiau vieša.
Jūs kreipėtės konkrečiai į miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį, ar sulaukite jau reakcijos ir atsakymo į savo kreipimąsi?
Šiuo metu dar ne.
Supratau. Kągi, dėkojame jums, tai buvo miesto savivaldybės tarybos narys, Alytaus piliečių frakcijos seniūnas Vytautas Jastremskas, dėkui jums už jūsų nuomonę dienos temos. Svečias papasakojo savo matymus. Na, eglutė, kokia jūsų nuomonė iš tikrųjų, ar štai visuomenės įsitraukimas į tokį aktualų klausimą, mes apie jį nekartą jau esame čia kalbėję ir su specialistais, ir daugeliu atveju dabar karantino metu sakoma, kad tai neįmanoma padaryti, bet mes girdėjome šiandien ir kultūros ministro tam tikrus patikinimus, kad Birželio pirmos dienos tam tikrai renginiai, o tai irgi galėtų būti viešas renginys, laikantis tam tikrų karantino taisyklių galėtų vykti, bet klausimas iš tikrųjų aktualus miestui.
Labai aktualus, apie tai žmonės daug kalba ir baimių irgi visokių yra daug. Ir tai yra normalu, kaip ir jūs minėjote, tai yra ilgalaikis, turėtų būti ilgalaikis projektas, tai nėra ten dienai dviem savaitėm, mėnesiui ir metam. Na, jeigu bus, tai tikėtina, kad didelės investicijos į ilgalaikį projektą, tai mes jau pasimokėme rudenį ir nors kitos nebuvo blogos, bet žmonės vis tiek baimių visokių turėjo ir jautė, ir aš pati jaučiau, kaip man gerklę
graužė. Na, ir situacija, prisiminkime spalio mėnesio situaciją, kai visi vos ne Černobylį vadino tą įvykį, kuris buvo Alytuje, ar ne, ir gelbėtojai atsirado, kurie vienas gelbėjo visą pasaulį ir visą mūsų miestą, tad norint, kad tokių situacijų nepasikartotų, iš esmės turi būti aiškios visiems poveikio aplinkai pateiktos ataskaitoje visi tie nurodyti reikalavimai, kurių būtina laikytis, kita pusė, kaip užtikrinti, kad tų reikalavimų būtų laikomasi proceso metu, ar ne? Nes mesgi elementariai gyvenimiška patirtis visi mes žinome, jog egzistuoja saugaus eismo taisyklės, bet kiekvieną dieną mes kalbame apie tai, kiek yra pažeidimų ir tie pažeidimai yra fiksuojami arba nefiksuojami. Tai šiuo atveju čia klausimas yra kur kas rimtesnis.
Aišku, negalima į priekį uždėti tos naštos ir kažkokio kaltinimo, gal viskas iš tikrųjų bus gerai, bet kadangi mes pamokų turėjome, Tai turime ir pagrįstų tam tikrų baimių ir noras žinoti iš anksto. Ir kaip jūs minėjote labai gerai pokalbio metu, jeigu būtų tos tikslios ataskaitos atlikti tyrimai, jau galima būtų pasiruošti iš anksto, pasimokius iš praeitos pamokos. O kita vertus, nėra čia tik tai viena pusė, aišku, norisi ir tų daugiau darbo vietų, nes mūsų mieste yra tikrai didelė bedarbystė ir visa tai yra labai gerai, bet gal galima būtų pasirinkti lokaciją kitą, ne taip arti miesto, ne taip. Na, gal rajonas taip pat nenori, na, negali žinoti, iš tikrųjų čia labai diskusinis klausimas, bet tokioje vietoje, kur, kaip jūs minėjote, ir žmonės gyvena arti, ir kiti žmonės dirba, įmonės įsikūrė, ir draustinis
taip,
prie pat.
Tai iš kitos pusės, galvojant apie tam tikrą ateitį ir miesto strateginį planą, kuris dabar, mano nuomonė, artimiausiomis dienomis irgi bus svarstomas, tai mes turime turėti ir tam tikrą mūsų miesto viziją, ar ne?
Taip.
Nemažai buvo deklaruojama, jog tai yra šeimos miestas, tai yra žalias miestas, miestas, kuris gali dabar ypatingai šioje situacijoje orientuotis į žiedinę ekonomiką, į ekologiškai švarią ekonomiką, naudojant technologijas, šiuolaikinės technologijas. Ir pandemija visam pasauliui, visam ekonominiam pasauliui parodė, kad būtent prieš keletą dienų teigė, kad investicijos virš 6 milijardų eis būtent į tai, kad mes būtume konkurencingi. Iš kitos pusės pramonės rūšis, kuri yra jau sunkiosios pramonės, ar ne? Tad klausimų, man rodos, kol kas yra kur kas daugiau negu konkrečių atsakymų.
Dėl to tos diskusijos ir yra labai reikalingos, aišku, kalbant apie tai, kad žmonės galėtų pasisakyti, tai labai tikėtina, kad didžioji dalis to bus tokiam emociniam karštam tokiam lygmenį, bet tai irgi yra gerai.
Bet atsakymus turi pateikti profesionalai, būtent, ekspertai, būtent, kurie iš tikrųjų išmano tą reikalą ir gali, nes kaip aš sakau, nėra blogų klausimų, yra tik tai neteisingi atsakymai. Ir, na, ir kalbant apie miesto viziją, vis dėlto aš galvoju, kad čia kiekvieno konkrečiu atveju reikia galvoti ne tik tai, kas yra šiandien, kas bus rytoj, bet kas bus po 10, 15, 20 metų, kokios yra miesto vystymosi kryptis, į ką jis bus orientuotas. Nes mano vizija, tai yra mano subjektyvi vizija, kad Alytus tai yra gali tapti iš tikrųjų tuo tokiu ekologiškai švariu miestu, kuriame yra aukštos technologijos, kuriame yra erdvės pritaikytos šeimos ir seniorų gyvenimui, kuriame technologinis lygis yra kur kas aukštesnis, kultūros lygis yra kur kas aukštesnis ir tada kuriama pridėtinė vertė yra kur kas aukštesnė. Mes jau seniai nesame tas pramonės miestas, kai įmonėje dirbdavo po 5-4 tūkstančius darbuotojų ir fizinio darbo kuo toliau, tuo labiau jo mažės. Ir čia kūrybiškumas, intelektas ir tam tikri technologiniai sprendimai gali būti kur kas aktualesni. Pasižiūrėkit sveikatos apsaugos problemos, ar ne? Dabar kokios lėšos yra skiriamos sveikatinimo reikalams ir žmonėje po šios pandemijos ypatingą dėmesį kreipia į tai. Ir žmonės iš tos pačios Europos, aš atsimenu, kažkada mes čia diskutavome apie tai, jog sveikatinimas gali būti vienas iš, pavyzdžiui, pietų Lietuvos prioritetų, turint kurortinius Druskininkus ir Birštoną, kur yra galbūt kiek pasyvesnis tas sveikatinimo procesas. Alytus gali pretenduoti tapti tos aktyvios sveikatinimo programos dalis, juolab, kad mes turime gerą infrastruktūrą, sportinių objektų infrastruktūrą. Ir eglutė, pastebėjote, kad, na, galbūt čia COVID-19 paveikė, bet dėmesys sveikatai kiekvieno mūsų savijautai, kuo toliau, tuo labiau tampa didesnis, ar ne?
Tikrai, tikrai
taip. Ir psichologiniai, ir fiziniai mūsų būsenai.
Taip, tikrai taip. Tai jūsų vizija yra ta geroji vizija, kuriai reikia tikrai didelio plano į priekį. Tai, kas vyksta dabar ir tie sprendimai, kurie priemami dabar, nežinau, man atrodo, prieštarauja jūsų
na, bet
vizija.
Tai yra diskusijų objektas, aš tai tokią savo įsivaizduojimą pasakėlę savo pats papasakojau, bet mano nuomonė, kad mūsų miestas neturi turėti tos vizijos, kad mes čia turime plėstis iki 100 tūkstančių, kai buvo kažkada planuota, 45-50 tūkstančių, tai yra optimalus europinis miestas su puikiai sutvarkyta infrastruktūra, važinėjančiais elektromobiliais, daug judančiais pėstute dviračiais ir visom kitom alternatyviom priemonėm išnaudojantis visą įmanomą žaliąją energetiką, kur iš tikrųjų dar yra neišsemtos galimybės pagaliau sutvarkyti, renovuoti visus tuos mūsų miegamosius rajonus, kas irgi yra labai aktualu ir tai
ir kam
irgi
labai priešinamasi, tarp kitką.
Na, čia vėl diskusijų objektas, kokio reikia išmokti mums
švietimo gal daugiau.
Jo, diskutuoti ir kalbėtis, ar ne, o ne teikti blogai arba gerai, viskas turi vykti argumentų kalba.
Taip, tikėkime, kad tų argumentų nepritrūksime ir tikėkime, kad iš tikrųjų tų ataskaitų sulauksime ir bus įvertinta, nes kaip ir kalbėjome, tai yra didelis rimtas projektas, kuris mūsų miestui, tokia kaip jūsų vizija, gali nušluoti nuo žemės paviršiaus ilgam.
Geros dienos, iki puikios nuotaikos ir nebūkime abejingi tuo, kas vyksta čia ir dabar mūsų mieste.
Man patinka FM 99. Yeah.